Төрийн хэлхээ хууль, төрлийн хэлхээ нагц. Монгол орон өвөл, хавар, зун, намар гэсэн дөрвөн үлрэлтэй. Ороо морийг уургаар, ууртай хүнийг аргаар. Өөдлөхөд омгших мө, уруудахд гимших мө. Төрийн хэлхээ хууль, төрлийн хэлхээ нагц. Монгол орон өвөл, хавар, зун, намар гэсэн дөрвөн үлрэлтэй. Ороо морийг уургаар, ууртай хүнийг аргаар. Өөдлөхөд омгших мө, уруудахд гимших мө. Төрийн хэлхээ хууль, төрлийн хэлхээ нагц. Монгол орон өвөл, хавар, зун, намар гэсэн дөрвөн үлрэлтэй. Ороо морийг уургаар, ууртай хүнийг аргаар. Өөдлөхөд омгших мө, уруудахд гимших мө.